Batzutan nor garen ez dugu jakiten.
Beste batzuetan zerkaren ez dugu jakiten.
Zer eta nor garen ez jakiteak izatea berez ez du eragozten.
Baina batzutan zer eta nor izan nahi dugun eragozten zaigu.
Izena duen guztia omen da.
Izana izan duen guztia izan bada beraz.
Aurkikuntza faltsuak agertzen dira.
Faltsukeriaren aurkikuntza ere egiten da.
Zer garagu?
Nor garagu?
Piper Polistarrak garagu.
Egia edo faltsuote, bosta sola.
Aurkitu zaituztegulako irratiaren beste aldean.
Aurkitu gaituzuelako irratiaren alde honetan.
Arratsaldeon eta ongi etorriak. Arratsaldeon, astelenero bezala, Bilbo hiria irratiko uinetan Piper Polistarrak. Horiek gara gu, Kalder, Tortilli eta nineu, Ane. Orain hasi eta arratsaldeko 8 arte izango gara bertan.
Eta ez gara bakarrik etorri gainera, ba neguarekin etorri gara, euriagaz etorri gara,
hotxarekin,
kostipotxoekin, katarrotxoekin, eta bar,
anginekin, eta danakin, baina bertara etorri gara.
Bueno, hori, baya, irrati guinak ez dizkutsagarriak.
Hori bai, egia da, hori pentsatu izan dut, ez ditugu inen bitartez gauza guzti horiek edatuko.
Ez, hori da, hori ez da, gure buru aurkezteko modua, baina, bueno.
Itzak eta doinuak edatuko ditugu.
Hoize, ba, eta gainera ere, ba, pelotak airera botako ditugu, eta bestelako hainbat eta hainbat tramankulu, izan ere, ba, zirkoari buruz hitz egin behar baitugu, zazpi urtez ospatuko da, zazpigarren urtez ospatuko baita kukutxan, zirku eta malabaren jaialdiak, oblakari taldeak antolatuta, eta horri buruz hitz egin behar dugu gaurko Piper Polizen.
Hala da, bertara joango gara, azaron 90-an hasiko dira eta topaldiak, eta ezagutuko ditugu zenbat gauza antolatu dituzten egun horietarako. Eta doinuak eta musika ere protagonista Piper Polizen. Gora Japoneko lagunak gonbidatu ditugu eta gurera aurkeztu eta plazaratu berri duten diskoaren inguruan berba egiteko.
Hoize ba, musika beraz gunean, letrak ere izango ditugu, hitzak ere entzunali izango ditugu, nola ez, eta esan bezala musikare eta musikarekin aurrera egin behar dugu Piper Polizen.
Hala da, Marlango taldea dator segidan, baina ez euren kantu batekin Radio Futuraren kantu baten bertsioa egiten, Semilla Negra, Marlango.
Que has de comer mañana, guarda la semilla porque estoy en él y hazme crecer en una tierra lejana. Si me llevas contigo prometo ser ligera como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Esos ojos detrás del cristal son dos negros cautivos cruzando el mar. Por la noche estaré sola en la selva. ¿Qué voy a hacer? Esperando que vuelvas. Si me llevas contigo prometo ser ligera como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Seguir tus pasos por el mundo y aunque tú ya no estés aquí te sentiré por la materia que me une a ti, por la materia que me une a ti.
Marlangoren musika Piper Polizen, eta esan bezala gaur hitzak ere protagonista Piper Polizen. Jose Anagirre idazlearen azken eleberriaren pasarte bat entzungo dugu. La Lucha finale du izena eleberriak, eta jarraian Galder Perezen ahotzean.
Etzen beste norbaitekin nahazten induten lehen aldia. Gurasoz betetako parke batera sartzen banaiz, aur galduek, beren aita naizelakoan, eskutik heldu didate eta batzuetan, kosta egiten zait, enaizela konbentzitzen. Zerbait traketza eta onberan tzemango didate, aurpegia aitakoia jarriko zait edo eraman handikoa naizela usteko dute, aita esanez, hurbildu eta galtzetatik zintzilik ditudala, eramaten baititut, edo eskutik helduta, benetako gurasoen bila edo udaltzainen bat aurkitzen dudan arte. Zakurrak ere, zakurkumeak batik bat, bustanari eraginez, aurpegira begiratu geratu izaizkit parke bat zeharkatzen dudan bakoitzean, eta keinu bat aski dut, buruaren aitorpen apal bat, beren nagusia naizelakoan, atzetik etor dakizkidan. Eguzkitako betaurreko beltzekin semaforo batean gora begira jarri, eta arnasa sakon hartzen badut, ukondotik heldu eta kalea zeharkatzen laguntzen didate, itxua naizelakoan, bastoiaren ordez aterkia badara matere. Arropa denda batean, norbaiti itxaroten nagoen bitartean, eskuak marruskatu eta adeitasun keinu bat egitea aski dut, burua birritan makurtzea esaterako, saltzailea naizelakoan, atxoren bat etor dakidan, eskuetan braga erraldoiak edo aragi koloreko beste estalkiren bat duela. Irian, itzorduak egiteko erabiltzen diren lekuak ere saiestu egin behar izaten ditut, etengabe etortzen baitzaizkit, urlia edo sandia otena izen galdezka. Txikitandik, besteak bezalakoa izan nahi nuelako, arraroa eta ezberdina sentitzen nintzelako alegia, garatu nuen mimetismorako doainak eraman nau honetara, kamaleoiaren antzera, iriko asfaltoan, gris eta belazetan, orlegi izaten ikasi baitut edo, gauza bera dena, ikusezin eta ordezkagarri izaten. Mila aurpegi eta mozorro neureganatu ditut, eta nago banketxe batera sartu eta aurpegia estali gabe, ahots mehatzatzailez, hau atrako bat da, etzal lurrean eta geldi, deiadar egingo banu, edo besterik gabe, sabaira tiroak jaurtik izartuko banintzere, eninduketela ondoren identifikatuko eta ertzainin aurrean batak, bai, gizon mozkote bizardo bat zen, esango zuela, eta besteak kontrakoa, frakosta jar bat iruditu zitzaidan. Neukere, ez baitakit zergatik dudan horren besteko indefinizioa. Geltokiko handenean norbaiten zain jartzen banaiz, urrunetik egingo dit diozala emakumeren batek eskulibriarekin. Ez du bidean begiratzeko ere aukerarik izango. Nahikoa landu, takoidun zapata ergelen gainean, zabuka maleta astuna garraiatzen, eta parera iristean, nekatu egi edo aulegi sentituko da zehaztapenetarako. Maleta lurrean utzi eta besarkada arin bat emanoi didate begiak itxita, masail bat niri eskainiz. Litekena da, haren senarrak, nire beroki bera izatea. Litekena da, ura ere, bi eguneko bizarrarekin ibiltzea, horrek lakarrago, gizonago egiten duelako. Litekena da, arkere, besapean, liburu bat eramateko ohitura izatea. Nire besotik zintzilikatu eta bi pauso ematerako ohartzen dira, zerbaitek huts egin duela. Lurrean abandonaturik geratu den maletari begiratzen diote lehenik, eta nire aurpegi irribarretsuari gero. Enaiz ni noski, kontuak eskatzen hasiko, beharrik ere. Emakume gajoaren astoramenduarekin disfrutatu egin nahi dut eta kitxo, hor bukatzen da istorioa. Oso tarteka bakarrik, gertatu zait, istorioa nik baino gehiago luzatzea. Baina enuke horrekin dramarik egin nahi. Are gehiago esango nuke. Maitasun istorioak izan dira. Maitasun historia gehienak bezala, gaizki ulertze baten gainean, oinarritu baziren ere.
Josean Agirreren azken eleberriko pasartea La Lutxe finale du izena eleberriak. Aurrera jarraituko dugu eta orain bai, zirkura goaz. Kukutza Gaztetxera egingo dugu salto jarraian, Koblakari taldeak bertan egoitza baitu. Eta bertan ospatu behar dira, zazpigarren urtez, Zirku eta Malabarren jaialdia. Azaroren 30ean hasiko dira, jaialdiarekin eta abenduaren 6 arte luzatuko dira. Malabaristak eta zirku artistak topaleku izango dute egun horietan Kukutza Gaztetxean. Bertaragoaz, jaialdiaren nondik norakoak ezagutzeko, Mikel dugu telefonoaren bestaldean, arratsaldeon Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, lanean harrapatu zaitugu, ez?
Bai, Gaztetxea txukuntzen.
Oh, ondo. Urtero lez, badato zirku eta Malabare topaldiak, aurtengoa zazpigarrena. Horrek esan nahi du, badabilela jendea hortan ere, ez? Eta interesa badagoela.
Bai, Koblakari elkarteak baditu ja 9 urte. Eta zuk esan duzun moduan, bai, zazpigarren topaketa da, eta bai, hemen dinamika finko eta egonkor bat, ba, egon badago.
Aizu Mikel, oraintze bertan, topaketari buruz hitz egingo dugu, baina horri buruz hitz egin aurretik kontaiguzu zertan datzan zuen urte osoko lana, ezta? Koblakariren ia hamarkada honetako lana.
Ba, bizkat igual alde ezberdinak ditu, ez? Ba, alde batetik, ba, Koblakari barruan badaude orain 3 edo 4 konpainia profesional, eta orduan ba konpainia horiek urtean zehar ba beraien ikuskizunak prestatzen dituzte edo prestatzen ditugu, eta uda partea heltzen denean ba denboraldia daukagu eta lan pilo bat egiten dugu. Eta gero ba beste aldetik ere dago lako tier talde bat, eta ere ba urte osoan zehar eskoletan eta jaietan eta leku askotan ba egiten dira aurrentzako tailerrak, ez, ba malabareak, orenak eta gauza horiek. Eta gero ere Gaztetxean ba astero daude ba txokoak edo klaseak, ez, egiten dira akrobazia klaseak, egiten dira pinu klaseak, orain egiten ari da ere kontorsioa, malabareak, osea hemen ez gara gelditzen.
Esan beharra dago Kukutza Gaztetxean horretarako espazioa preparatuta daukazuela.
Bai, Kukutzako bigarren solairua, bueno, Koblakarirekin batera La Txusma Teatro dago, eta beste pare bat talde daude, baino bai, bigarren solairu guztia zirkorako eta antzerkirako prestatuta dago, bai.
Bueno, ba, topaldietara egingo dugu salto, jaialdiara, eta esan dugu, azaroaren 30ean hasiko dala, eta lehenengo egunetan, ba, ikastaroak egongo dira, eta gira izan, asko dira antolatu dituzuen ikastaroak, ez?
Bai, dira 10ren bat. Igual baten bat eskegita geratu da azken orduan, baino bai, 10 behintzat ia beteta daude. Eta horrek esan nahi du, ba, ez dakit, etorriko direla 80 pertsona inguru, ba, lantxokoak egitera.
Eta ikastaroetan denetarik dago, klauna, malabareak, trapezioa, bastoia, kontak, espektakuloak sortzeko ikastaro bat ere, ez? Pizka bat dena, ez? Zirkuan edo disiplina ezberdinak ematen dira, baina asko dira, ez?
Bai, asko dira, eta eskaintza zabala egitea, ba ere, ba garrantzia badauka, ez? Gero eta eskaintza zabalagoa egiten baduzu, ba gero eta jende gehiago, eta jende ezberdina etortzen dabe, bai.
Bueno, aipatu ditugu ikastaroak, Mikel, baina ikastaroz gain, ba topaldiak ere izango dira. Zein da topaldien helburua, topaldiak ospatzearen helburua?
Ba, pizkat helburua da, ba, mundu honetan gabiltzanok, ba, elkartzea, ez, eta aurkitzea berriro, eta igual dauzkagun materiala konpartitzea, ikastea, eta baina, osea da, bere izena, esaten duen moduan da, hemen topatu eta elkartu, ez?
Topaldietara jende asko badakizue aldez aurretik apuntatu den, jende asko hurbilduko da?
Bai, bueno, jende asko, igual duela hiru urte, igual hau izan zen desfasa, ez agertu ziren hemen 800 pertsona inguru. Eta aurten, bai, bai, eta aurten ez dugu hainbeste jende espero, eta guretzako antolakuntzan gabiltzanotzako asko hobeto. Aurten espero ditugu 300 pertsona inguru.
Bueno, asko da ere, bai, asko da, egun hoietan ere, ba, jendea bertan egongo dalako, baskaldu eta afaldu eta berba eta topatu egin behar dalako, eta orduan antolakuntzan lan handia suposatzen du horrek, ez?
Bai, antolakuntzan lan handia, baino disfrutatu egiten dugu, eta auzoaren txako dira oso egun berezia, osea, okupatu egiten dugu gaztetxea eta auzoa.
Bai, esan behar da, ba, topaldietan badaudela, ba, ez dakit ez, zuen arteko ba, itzaldiak edo, baina gero ere ba, egongo direla auzoan ikusteko gauza asko, ez? Dinot kanporako egiten diren gauzak, ez?
Bai, aurten gainera saiatu gara pixkat kanpora begira gauza gehiago eskaintzen, ez? Eta adibidenik azpimarratu nahi dut, igandean, 30ean bertan, ametxolan egingo den zirko geltokia ikuskizuna. Azpimarratu nahi dut, ba, koblakarik ekoiztutako ikuskizuna delako, ez? Baina hala ere, aurten zenbatu ditugu eta dira 9 kale ikuskizun daudenak. Eta urako edozein festivalen maila berdintxua daukate. Beaz, aurtengo eskaintza holan kaleari begira oso polita dela uste dut.
Eta gainera zuk diozuna, ez? Errekaldea auzoan bertan, ez da? Eta ez, bairiko erdigunean edo zetan izan behar, ez? Auzo baten ere gertatu daitekela, ez da?
Claro, eta gainera auzo honek ja ezagutzen du topaketaren dinamika eta ba igual komertxanteek eta auzokideek ja galdetzen digute, ikusten gaituzte lanean eta ja mundu guztia dago horren zain, ze ja oso ezaguna da.
Aizu Mikel, zirko geltokia ametzolan egin behar duzuena, igandean zer dutan izan behar da?
Igandean ordu batak terditan izango da. Eta izango da ametzolako tren geltokiaen ondoan dagoen estruktura batean, hori estruktura izango da gure eszenografia, eta ba, nahiko ikuskizun txukuna ari dela geratzen uste dute, eta mereziko duela joatea ikustea.
Gainera zuk esan duzu ez, ba, koblakari zuen ez, lana dela, eta ardu, ba, zuentzat kutsunena bintzat, ba, da, normala denez.
Bai, klaro, aurten nahi genuen, ba, ere guk ere pixkat eskaini kanpora begira, ez, igual, ostirala bostean guk egiten dugu ere galako blakari, ez, gaztetxean egiten den kabaret bat da, eta numero guztiak eta partaide guztiak ere elkartekoa gara, baino hau da, ba, kanpora begira ere beste, ba, beste gauzatxo bat.
Ba, dudara barik, badaukagu nahi izan ezkero hurbiltzeko aitzaki bat, ez? Azaroaren 30ean hasi eta aste osoan zehar eta gero beste asteburu luzea, ez? Hartuta topaldiak izango ditugu zirku artistak eta malabaristak Errekalde auzoan eta Kukutza gaztetzean. Ba, Mikel, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Bale, ba, zeuei.
Bai,
eta animo gaztetxea txukuntzeko. Bueno, bai, bai, txukuna goten da, ez? Kukutza, ez da?
Bai, txukuna dago, baina oso ondia da. Eta txokito asko ditu holan izkutatuta. Dena txukundu behar.
Hau, pa, animo, ba.
Bale, ba, eskerrik asko.
Bai, agur.
Bede barte, agur.
Exilio. Un país que esmorece al hondo horizonte. Exilio es pasear en ruas povoadas de folhas mortas.
Exilio es olhar estações de trilhas moventas.
Olhar estas aos de trilhas moventas.
Locomotivas de inícios de século.
Locomotivas de inicios
exilio
del século.
Descansar al lado de
exilio es descansar al lado de un reloj de pared.
De un reloj de pared. Caixas vazias. se esconder en un armario.
Exilio,
con miedo de
se
que
esconder
algo abra.
Un armario,
e
con miedo de que algo
de que
o abra.
O abra.
E con miedo de que ninguém o abra.
Nunca mais.
Nunca mais.
Gora Japonen musika gaur Piperpolisen 2005 urtean sortu zen taldea, Mirian eta Ion osatzen dute eta roka eta improvisazioa lantzen du. Gora Japon taldea gaur Piperpolisera gonbidatu dugu grabatu berri duten lana orkestera eta danak etorri dira. Hau da, Mirian eta Ion, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, 2005 sortu zen taldean, naiz eta bi baino esarien taldean, zein izan da urte hauetan eginiko ibilbidea edo?
Bueno, sortu ginen 2005 bukaeran, iaia 2006.
Eta zeian, bueno.
Bai. Eta ibilbidea, rock talde normal baten ibilbidea. Ba, bueno, batez ere konziertuak ematen ibiligea orantxe arte. Hola, asmoare hori izan zan, eta hortan ibiligea.
Irakurri dugu, kontzertu baterako elkartu sinetela, eta hor hasi zala dana, ez?
Bai, gitxi gora bera, holan izan zan. Elkartu ginen aurretik ez ginen ezagutzen da justo elkartu eta proposatu zuten kontzertu hori egitea eta bueno, holan aste ez da hitzen bat hiru lauen saiotan preparau gindu zen gauza batzuk eta ja bai hortik aurrera ba jarraitu egin gendu.
Bueno, horrek etzen nahi du ez, ondo elkar ulertu zenuten la edo ez, musikalki eta taula gainean ez da, gero aurrera iteko ez?
Bai, bai.
Batez ere dinot, elkar ezagutu gabe, ez? Eta elkartzen zaituzten tenean kanpotik, ez? Eta hala, musika proiektu bat aurrera eramatia.
Bai, bai, bai.
Ba, ondo joan san, ba,
bai, prestatu genuen errex, hor jo genuen Bulliten Bilbon, jo genuen lehenengo kontzertua, eta santzan oso laburra, ba, ordu laurdeneko gauza bat, baina bai, gustua gelditu ginen, da gero, ba, aurrea segi gendun.
Aipatu zuelen, rock formazio oizko batek edo duen ibilbidea izan duzuela, baina dena dela, bi pertsonek osatutako taldea, ez? Rockan ez da bez hain oizkoa, ez da? Edo horren oituta ez kaude, ez?
Bueno, nik uste baietz. Osea, da gane azken urtetan ja gehiago publiko guztiaren zaila, nik uste ja formatu hori badauz talde asko dauz, orain ezaguna tirena be horrela bikin ekiten dauriena. Ontxe dago be, de tintings talde bat bai, batea dana, bai. Eta bueno, aspalditik ja badauz beste talde batzu.
Baina taula gainean zuek ere juten zari, ez? Bia bakarrik ez da?
Bai.
Bueno, eta gero nola etorri zan diskoa grabatzaren kontu guztia, ez da? Lehenengo sor estudian zartziana, eta...
Ba, pixkat gure burua behartu gendun edo, ba, zei, ja bi urt, bueno, ja iru urtera egindua zen, eta ba, behar gendun ja zerbait eukitzia ba, grabatuta, ba, baitaren mugitzeko beste herri batzuta edo, guri oraingoz interesatzen zaiguna kontzertuak ematea zuzenekoa. Eta nola sortu, bueno, gu berez jun ginen besterik gabe grabatzera Bonberenea estudiora, Carlos Osinagarekin, Lizaboko gitarra jolea. Eta berekin grabatu genuen, eta gero etorri zan aukera, ba, autoedizioa izan beharrean, ba, bideutz zigiluarekin kaleratzekoa. Eta, bueno, asko erreztu digu gauza baita ere, bai, ja, bazteukaten, ba, fabrik, non kopiak egin, da gauza hori dena...
Bide bat ja egin da, bezala, da, hori laguntza handi da, bai.
Lehen, ez da, lehenengo esperientzia zen estudioan, diskoa ataratzen, ez dakit aldez aurretik beste proiekturen batean ibilitakoak sarien.
Bai, bueno, biok ibili gara bakutsa bere bidean, eta... Eta, bueno, nik estudioan gauza oso puntualak egin ditut horrela estudio batera, eta berak bai. Gehiagotan egin dutze horretan.
Eta, bueno, bilo baita ere diskoaren aurretik maketa bat ere grabatu genuen.
Bai, lagun batekin, bai. Berain institutoko estudioan, eta hori be izan zan, apurret, bueno, hori ja izan zan apurret familiarragoz, ja, beste ambiente bat zan, ba, ezaguna, eta, ja, bueno.
Alare grabatzen saiatu gara zuzeneko moduan, orduan, abotzak izan ezik eta detaileren bat, jodeu zuzenian bezera, eta kantak ere prestatuta zeuden lehendik zuzenerako. Orduan, ba, hori saiatu gara plasmatzen edo gordetzen.
Aha. Bueno, ba, hobeto ezagutzen joateko, beste kantu bat entzungo dugu, ondo iruditzen baiatzue, Start to Move, ze zerbait esan nahi duzue, kantari buruz, hori aukeratu dugu urrengoa.
Elegante.
Está gutxi.
Start to Move.
We start to move and then we speak. to move and then we spit all the flame. We start to move and then we spit all the flame. We start to move and then we spit all the flame. We start to move and then we spit all the flame.
Gora Japonen musika gaur Bilboiria irrateko oinetan Piper Polizen Jon eta Mirianekin batera, ba disko lehenengo disko barria hau ezagutzen ari gara. Ez dakit bi musikari gizateak kantuak sortzerako orduan horrek pizka bat baldintzatzen duen sormen prozesua nahi dute esan kantua bera egiterakoan edo hasieratik horrela egin duzuen ez, ba badakizu zertara zer egin dezakezuen, ez?
Nire ustetan sortzerakoan barik igual gero egiterakoan egiten zoa zela ja, ba hor ja moldatzen zara zeu bion artera jotzera zuzenerako, baina sortzerakoan nire partetik ez normalean sortzen dira gauzak eta gero bai hartzen dira edo ez eta azkenean egitean ba moldatzen doguz bio biotara horrelako zerbait.
Zormen prozesua nola ite duzue, improvisazioetatik hasi edo landutera mate dituzue kantak o nola? Danetarik egongo dela imagetzen bai, dugu, bai, ez da, bai.
Bueno, gehien bat ensaio lokalian edo, ba, azte ideiaren batekin, da hortik jarraitze dugu. Batzutan hori bai, igual, ba, ideia bat etxetik ekarri, baina normalian gero hori bi izatian, ba, igual, taldea handiago batian, bai. Funtzionatu dezaketen gauzak, ba, igual gero ez dute funtzionatzen. Ikartzezu ideia bat eta aztegia igual probatzen da...
De azkenean moldatu egiten dugu, osea, nahi ta ez, osea...
Bai.
Hombre, horri easkatasuna guztia bebai ez, bideak berak nora eramango zaituen ez, hori polita izan behar da bebai ez?
Bai.
Sorpresak egon behar dira zuen zate,
bai,
supuzetzen.
Bai. Ez que emate du berez, bi izatea mugatuago dela, baina baita ere askatasun gehiago emate du, ze... Bat isiltze bada, ja, erdia isilduta dago, edo, holako.
Ba, beste gauzatzu bilatzera eroaten dago, ni pentsetan dut, azkenean. Bai. Limitazioa bada isin, baina horrek beste ate batzuk zabaltan dauz.
Ba, eske bosteko talde batean, adibidez, ba, igual, norbait isilik egoteko eskatzea, ja, ba, ez da erresa, ez?
Ez normalean, ez?
Jendean nahi du jo, gaurduan dana batera beti jotzen.
Ez eta talde handietan beti izaten duten moduan sormen prozesua beti batek eramaten da batutea edo eramaten da lokalera zer bai pentsatuta suposatzen dut dena sortzi musikarien artean zerbait sortze ba
bai konsensu zaila izango da gukalare bilo sortze dugu
bai. Eta ez daukazu alako problemarik
ez
de momento es.
Txandaka eta hola
eta hizkuntza zeatik gehienez, ez, inglesa aukeratziana, edo, bueno.
Buena pregunta. Ba, nik egi esan, osea, idatzi aspalditik egiten dute, osea, nik ideia solteak, letretan ideia solteak erabiltzen dut asko, edo ideia batetik ero zerbait desarroiatzea. Baina nik hori, aspalditik idatzi izan dut, ba, ingelesez horrela ideia sueltoak, eta letrak egiteko, ba, apurbet horrela funtzio izan dut, ma, ideia batetik ba, ja, saiatu plasmatzen ingelesez, osea, ez dut, tradukzin horik egiten, hori da. Horreti da, ingeles erriko ja.
Bai, aukerak eta ez da ingelesa delako, ez musikalki, o...
Ba, gustatzen jat. Musikalki bai formak eta bai sonoridadea gustatzen jat. Eta beste asko bai, eta esagutzen ez ditudan asko bai, igual gustako jataz.
Japoni arrabe bai, o... Ez ditzu galdetuko izena non diatorren ez dakizuelako, esaten dezuelako, ez?
Ba, hasieran ingen intun froga batzuk... Ba, portugues ez kantu... Bueno, hain gelditu da bat, diskoan gelditu da kantu bakarra portugues ez, baina hasieran bagen euskan batzuk, hiru edola. Gero bat bagen euskan baita ere...
Txinos. Ola, gauza labur bat, bai, baina bueno.
Gauza raro bat. Azkenian, bai, gehiena ingeles ez, bai.
Beraz, hizkuntzari dago kionez etzaudete, ez? Itxiak, ez?
Ni ez, ni biruztez ez, vamos, osea...
Aipatu zuen lehen pizkat aipatzen egon gara, grabazio nola joan zan, zuzenekoan bezala egintzen dutela, ez? Eta gero ahotsak sartu, ez? Hori horrela izan zen prozesu, ez? Zeratik aukerak eta hori, zuzeneko hori gordena izateko, errestasunagatik bebai, edo...
Bai, dana. Bueno, kanta nola zuzenian jotzen ibiligean, ba, nahi genuen ez berriz danak berriz moldatu, baizik, ba, geneuzkan bezala, ba, grabatu. Eta...
Nik uste orain arte horrela garelako, zuzeneko, osea, grabatzea ja pistatan dana, nire ustez lan desberdina da, eta bueno, de momento horretarako eskinen horrela plantzeatzen ezer.
Ba. Bueno, eta asko erreste du baita ere, ba, grabatu genuen hiru egunetan dena. Gero badaukagu asmoa, igual aurrerago, claro, da beste...
Beste arlo hori lantzea, no? Ba, bai. Gauza grabatzen joan, eta...
Gero, nazketa bai. Prozesua hor ja...
Bai, eta astia kanta bat ja grabazioan pentsatuta. Ba, hor ez dago mugarik, ez? Bi gera, baina jo ditzakegu ba gauza desberdina momentu desberdinetan eta kapak edo bai. Gehitzen joan. Baina bueno, hori aurrera goko plan bada. Oaingoz ez gaude lanian hortan.
Konkretuki honen lana ez da izin hori izan da hori. Zuzenen joten genduzen abesti batzuk, antxe, bonberenean jo, eta...
Eta aukeraketak, antena aukeraketak, ze batzuk kanpoan geldituko zean, bai, edo gelditu dira, ez da?
Bai, holan bat, bai, zuzenean joten dut guzenati, bai, sortzi aukeratu gendu zen, eta, bueno, bat egia esan badago barria, inoez jo, ez gendu, osea, bertan erabaki genuena sartuko zala, eta, eta bize, bai, bai, kanpoan geratu ziren joten bai, guzenetatik, bai.
Bai, izan da, gure gustatzen zitzaizkigunak, bai, edo, bueno, irutzen zitzaizkigun denakola multzo pizkeat homogeneo bat itezutela, eta hori. Hori aukeratu dugu.
Zuzenean sortutako talde, eta orain ere, zuzenekoak emateko gogotsu, asteburu honetan dobletea eta dan egin duzue, eta suposatzen dut, ba, bideo horretan jarraitu nahi izango duzuela, ez?
Bai, bai.
Bai. Hala, dobletea pixka gorra. Azkeneako.
Egun berean, izan zan, biak.
Ez, bi egunetan.
Haka, pentsatzen egona, izan goi barbera, burruti daude.
Egun berikoa bai izango da, hori bai dalago gorra.
Bai. Ez, paper gainean ondo gelditze da hori, ba, azte buruan ba, bi joditu hiru kontzertu edo hiru, baina gero kotxe hartu eta batetik bestera joatea ba,
ja. Bai, hori kosteten da bai.
Eta, laster, zuzenean, gora Japon ikusteko aukera, fetxarik badaukazue?
Bai, bai. Bueno, gertuena ostira lontan Durangoko plateruena kafean zokian audientzekin joko dugu eta bueno, gu normalian leku txikiagotan jodeu. Orduan, olako leku haundi batean, eba, ber...
Bueno, Bilboko jaitan leku oso haundia, bueno, kalean jo genuen. Hori belenengo aldia san horrela, ez da? Olan kalean jotzen genuen, nik uste baietz.
Bai, bueno, eta Bilborroekin ere jodeu, egia. Bai. Baina, bueno, normalian...
Bueno, plateruena Bilborroa guain
handia. Handia guada, sala handi bata.
Ezkena tokiaik, handia.
Bai.
Ordan bai, ikusiko dugu, a ber, ze gertatze da, nor?
Bai, da gero, abendurako badaukagu bai, Gasteizen beste kontzertu bat.
Bai.
Gasteizen non?
El Parral.
Parralen. Bai, Parral Tabernan.
Bai, derto. Ba, orain bai, Miriam, zure ahotsa entzuten, ez? Jonek esan digu bai, Miriam ekantatzen duna jarri bardabe bai, ez da? Eta ez zure burua entzutea gustaten?
Bai, baina...
Ez, hau aparteko galdera. Badao jendari ez jakona gustaten.
Agotzu gozoa
dauka.
Ez, nahi... Ei, esan bat edi lotz pixka, bueno, deno, ez, entzute dugu gure agotza grabatu da, eta hori ez tan ere agotza, baina, bueno...
Ba, kasetariak oituta gagoz, eh?
A ber...
Oizu, ba, errekara, eroa nahi zu kantagaz, ma, agur izango izu dugu.
Bale.
Ezkerrik asko gaur gurera etorri zareterako?
Ezkerrik asko zeuri.
Hori da.
Gero arte.
Bale, agur.
hotzaren atza ote da hitza, ala utzaren aurkako altzatako hotza, edo hitza austearren utzitako atza? Hots, atz, huts, stu, sta, sto, hots, atz, huts, hotzaren atza ote da hitza, ala utzaren aurkako altzatako hotza, edo hitza austearren utzitako atza?
Esan dugu ba, hasieran batzutan nor garen ez dakigula, zer garen ez dakigula, eta guzti hori jakin barik, ba, buelta egin barko dugu urrengo aste baten.
Hori da, zazpigun barru berriro etorriko gara, galdera mordoa irera botatzera, eta baita ere, ba, gonbidatu ezberdinak gurera, ekartzera.
Hoize da, baina, interesantena galdera botatzia da, ze erantzunak be, airean dauzta, harrapatu inbar direz, ez?
Hori da,
bai.
Eta erantzun asko galderan bertan joaten dira.
Hori da, eta galdera askok erantzunik esteko, be?
Beraz, ba, zazpiegun barru, berriro etorriko gara galdera gehiago egitera. Eta nortzuk etorriko garen, ba, tortilli manduetan, galder, eta ni neuan. Ordura arte, ondo bizi, agur!
Agur!